подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и сегодня наш гость Йорг Форбрих, директор по Центральной и Восточной Европе немецкого фонда «Маршалла».
Доктор Форбрих, широ дякую, что знайшли час для этой выборки.
Дякую за запрошение.
Як поменялися німецька політика і німецька громадська думка після російського увірвання на Україну 24 лютого?
Яны змяніліся да непазнавальнасці. Калі паглядзець на апытанні грамадскай думкі і палітычныя рашэнні, абвешчаныя нямецкім урадам, дык гэта проста кардынальныя змены і разварот на 180 градусаў. Выглядае, што і палітыкі, і грамадства ў Нямеччыне па сутнасці выкінулі ў акно тыя перакананні, пазіцыі, аргументы, якіх прытрымліваліся дзесяцігоддзямі. Адбываецца поўная пераарыентацыя палітыкі адносна ўсходняй Еўропы, Украіны, Росії і заодно інших країн, таких як Білорусь. Відбувається повна переорієнтація у питанні оборони Німеччини і НАТО агулом. Так само повна переорієнтація у питанні підтримки країн, які обороняються, як Україна у теперішній російській війні. Гэта ўсё элементы, якія былі фактычна недатыкальнымі шмат гадоў. Існавала моцная пазіцыя не пастаўляць зброю ў зоны вайны. Быў моцны супраціў вышэйшым выдаткам на абарону на Бундэсвер, а таксама на калектыўную абарону НАТО. Было моцнае перакананне, што толькі больш шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй дапаможа стабілізаваць памежны рэгіён. Усе гэтыя пазіцыі былі адкінутыя. Іх цалкам перагледзелі за апошнія два тыдні. І па ўсіх гэтых пытаннях цяперашняя Нямеччына нашмат бліжэйшая, па-першае, да ўкраінцаў, іх пазіцый і патрабаванняў, а таксама да нямецкіх саюзнікаў у цэнтральнай Еўропе, тых краін, якія знаходзяцца на ўсходнім флангу Еўразвязу і НАТО. Гэта фундаментальная змена, якая тут адбываецца, і яна даволі выразная.
This is a fundamental change that's taken place here that's quite remarkable.
Якія цяперашнія пазіцыі тых людзей, якіх звычайна называюць путінферштея, апраўдальнікаў дзеянняў Пуціна? Ці іх галасы дагэтуль чуваць?
Well, they're having a very hard time to start with, because
перш за ўсё цяпер для іх вельмі цяжкі час. Нават многія з тых, хто раней выказваўся, што трэба спрабаваць разумець Пуціна і агулам ягоны рэжым у Расіі, хто спрабаваў агітаваць за мякчэйшы нямецкі падыход да Расіі і дзеянняў, цяпер не маюць на што абапірацца. Думаю, што спадар Пуцін цалкам знішчыў іх пазіцыі і рэпутацыю ў нямецкай палітыцы і грамадскіх дыскусіях. Мы пабачылі шэраг людзей з гэтай групы Пуцін-ферштейраў, якія публічна памянялі свае пазіцыі, прызнаўшы, што раней яны памыляліся. Некаторыя з іх прызналі, што імі злоўжывала і маніпулявала Расія і расійская прапаганда. Ёсць вельмі няшмат людзей, якія па-ранейшаму спрабуюць захаваць сваю старую пазіцыю. Найлепшы прыклад тут, відавочна, была нямецкі канцлер Герхард Шрэдэр, які цалкам адмаўляецца прызнаць памылкі са свайго боку і перагледзець свае пазіцыі. Ёсць іншыя, якія зрабіліся вельмі ціхімі. Найлепшы прыклад тут прэм'ер-міністрка паўночна-нямецкай зямлі Макленбург-Пярэдняе Памірання Мануэля Швезік. Яна, па сутнасці, абрала поўнае маўчанне. Цікава назіраць, як нават унутры гэтай групы апалягетаў Пуціна ёсць вельмі розныя рэакцыі ад прызнання сваіх памылак да фактычнага захавання пазіцыі ў падтрымку пуцінскага рэжыму.
Я якраз хацеў спытацца наконт Шрэдэра. Еўразвяз уводзіць санкцыі супраць расійскіх і беларускіх бізнесаў, супраць рэжымаў у Расіі і Беларусі, і гэтыя санкцыі закранаюць людзей у Расіі і Беларусі, нават калі яны выступаюць супраць рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі. Але ці ёсць шанец, што такія людзі, як Шрэдэр, які дагэтуль узначальвае раду дырэктараў расійскай дзяржаўнай кампаніі «Роснефць», могуць трапіць пад нейкія санкцыі з боку нямецкай дзяржавы?
Yes, there is a discussion here in Germany on this.
Так, цяпер тут у Нямеччыне адбываецца дыскусія ў гэтым канкрэтным выпадку, бо Герхард Шрэдэр, як былы канцлер, па-ранейшаму мае падтрымку з боку нямецкага ўраду ў форме офісу некалькіх супрацоўнікаў гэтага офісу. Гэты офіс забяспечвае ягоную публічную дзейнасць і ролю як былога кіраўніка ўраду. Ёсць людзі ў Нямецчыні, якія кажуць, што гэтыя прывілеі ў яго трэба забраць, бо ён імі відавочна злоўжывае на карысць замежнай і, як мы цяпер ведаем, варожай дзяржавы Расіі. Гэтая дыскусія працягваецца, пакуль тут няма яснага адказу. Але я б тут хацеў сказаць, што нам, бадай, не варта надта канцэнтравацца на фігуры Герхарда Шрёдэра. Ён фактычна цяпер ізгой. Цяпер ён ужо не адыгрывае ролі ў палітычных і грамадскіх дыскусіях у гэтай краіне. Ён фактычна дыназаўр, за якім цікава назіраць, але ён не мае шмат уплыву на пазіцыі грамадства ці палітыка ў гэтай краіны.
Прабачце, што перарву вас, але маё пытанне больш пра санкцыі супраць тых людзей на Захадзе, якія разбагацелі дзякуючы рэжыму Пуціна. Бо некаторыя людзі, якія выступалі супраць пуцінскага рэжыму ў Расіі ці супраць лукашэнкаўскага рэжыму ў Беларусі, аказаліся закранутымі санкцыямі. Але тыя людзі на Захадзе, якія разбагацелі з падтрымкай Пуціна, дагэтуль не сутыкнуліся з нейкімі карнымі санкцыямі.
Yes, I think you are absolutely correct, and this is exactly all.
Так, думаю, што вы абсалютна маеце рацыю, і я якраз хацеў сказаць, што гэта больш важны момант. Мы часта канцэнтруем увагу на гэтых апалягетах Пуціна тут у Нямецчыне і шэрагу іншых краін. Звычайна, гэта былыя палітыкі, якія стварылі сабе імідж і ролю ў грамадстве, удзельнічаўшы ў дыялогу з Расіяй, прымаючы расійскія пазіцыі і ўплываючы на тое, як на гэта глядзіць грамадства. Падзеі апошніх двух тыдняў адсунулі гэтых людзей на ўзбочыну. Яны ўжо не граюць нейкай ролі, і для іх будзе вельмі цяжка аднавіць нейкую ролю. Бо яны страцілі фактычна усялякі давер, а іх рэпутацыя заплямленая. Але яны не галоўныя атрымальнікі выгадаў у фінансавым сэнсе ад дзеянняў Расіі і ад яе стасункаў з заходнімі краінамі. Ёсць нашмат важнейшая група тых, хто фактычна нажываецца на гэтым. У гэтай групе кансалтынгавыя фірмы, юрыдычныя фірмы, падатковыя офісы, кампаніі, якія забяспечваюць угоды Расіі і асобных алігархаў. Тое, што рэжым Пуціна робіць на міжнародным узроўні. І гэта тая група, якую нам трэба закрануць. Гэта група, якая працуе ў Швейцарыі, ў Лондоне, у Нью-Йорку, у Вашынгтоне. Ужо ёсць намаганні з боку некаторых людзей, якія прыцягваюць увагу да гэтых групаў, памагатых рэжыму Пуціна і тых, хто на гэтым нажываецца, на Захадзе. Гэта вельмі вялікая група людзей, якія фактычна дапамагаюць інтэграваць Расію ў заходнія эканомікі, у заходнія рынкі нерухомасці, у інвестыцыйныя партфелі на Захадзе, у заходнія банкі. Вось куды нам трэба паглядзець больш уважліва. І я думаю, што нам варта ўвесці санкцыі ў нашых уласных краінах супраць тых людзей, пра якіх вядома, што яны спрыяюць расійскім дзеянням, спрыяючы фінансавым патокам і інвестыцыям з заходнім актывам, прыдбаным за скрадзеныя багацці. На мою думку, гэта нашмат важней для функцыянавання рэжыму Пуціна, чым такія фігуры, як Шрёдэр, якія ўплывалі на грамадскую думку, але забяспечвалі расійскае багацце іншыя людзі.
Public opinion figures, but not enablers of Russian wealth.
Well, German Chancellor Olaf Scholz.
Нямецкі канцлер Олаф Шольц ўжо заявіў, што не будзе эмбарга на пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў, у тым ліку нафты, ў Нямецчыну. Ці лічыце вы, што нямецкі ўрад можа зрабіць нейкія хуткія крокі, каб зменшыць сваю залежнасць ад расійскіх паставак энерганосьбітаў?
Well, first of all, I would say a no from Berlin is not the same as it was in the past. I think Berlin, Germany has learned.
Перш за ўсё я б сказаў, што не з Берліну сёння, гэта ўжо не тое, што было ў мінулым. Думаю, што Берлін, Нямецчына ўсвядомілі, што вельмі цяжка захоўваць катэгарычныя пазіцыі, якіх Нямецчына прытрымлівалася шмат гадоў. У пытаннях Расіі, Усходняй Еўропы ці ў асобных пытаннях, такіх як энергія. Таму, калі мы цяпер чуем не з Берліну, гэта звычайна ў форме, што ўсе варыянты магчымыя, нам трэба іх разгледзець, але гэта можа быць вельмі цяжка. Думаю, што нам трэба разглядаць адмову Нямецчыны як нашмат больш адносныя, а не абсалютныя пазіцыі, як было ў мінулым. Сфера энергетыкі тут вельмі добры прыклад. Апошнія 20 гадоў Нямецчына вельмі сістэматычна і стабільна ішла да залежнасці ад расійскіх энергапаставак. І гэта тычыцца ўсіх урадаў. Гэта пачаў урад Шрёдэра, чырвона-зялёны па колерах партыйнай кааліцыі. Гэта працягнулі сацыял-дэмакраты і хрысціянскія дэмакраты. дэмакраты, а таксама і лібералы, і Ангела Меркель. Вельмі стабільна гэтая тэндэнцыя паглыблялася. І цяпер, відавочна, вельмі цяжка для нямецкага ўраду, для нямецкай эканомікі і для нямецкага грамадства хутка вырвацца з гэтай залежнасці. Самы далікатны элемент тут відавочны газ. Імпарт расейскага газу ў Нямеччыну складае каля паловы яе агульнага спажывання, і гэта вельмі вялікая частка. Але мы тут таксама імпартуем з Расіі нафту і вугаль. Усе гэтыя пастаўкі цяпер разглядаюцца, і нямецкі ўрад спрабуе знайсці шляхі, як прынамсі зменшыць аб'ёмы імпарту з Расіі энерганосьбіта ў форме газу, нафты і вугалю. Гэта немагчыма зрабіць за адзін дзень. Тут неадкладнае эмбарга Нямеччыны было б вельмі, вельмі цяжка пераварыць. Эканамічна, у сэнсе грамадскай думкі, у сэнсе цэнаў і гэтак далей. Але ўрад разглядае варыянты, як памяняць структуру энергаспажывання ў краіне, прынамсі ў наступныя 6-12 месяцаў, каб зменшыць імпарт з Расіі. А таксама гэта ўсё складняецца тым, што Нямеччына намагаецца агулам памяняць сваю энергетычную структуру ў кірунку аднаўляльных крыніц энергіі. І з сыходам ад ядзернай энергетыкі, што было вырашана 10 гадоў таму пасля аварыі на АЭС у Фукусіме. Аднаўляльныя крыніцы энергіі можна будаваць толькі вельмі паступова. Для гэтага трэба тэхналогіі, трэба запаўняць прабелы іншымі крыніцамі энергіі. І гэта адбудзецца толькі за адносна доўгі час. Аднак у адказ на падзеі апошніх двух тыдняў гэта значна паскараецца. Другая дыскусія, якая ўжо пачалася, гэта ці варта прыцягваць па сканчэнні гэтага году працу над іх атамных электрастанцый, якія засталіся ў Нямеччыне. Апошнія 3 АЭС у Нямеччыны меліся закрыць у канцы гэтага году. Цяпер ідзе дыскусія пра тое, каб пакінуць і працаваць даўжэйшы час, каб запоўніць кароткатэрміновы прабел у пастаўках энергіі, які ўзнікае пасля расейскай вайны супраць Украіны. Тут ёсць шмат аспектаў. Нямецкі ўрад хоча пайсці так далёка, як магчыма, каб зменшыць залежнасць ад расейскай энергіі. Ён разумее той факт, што гэта немагчыма зрабіць за адзін дзень. Ён спрабуе знайсці паступовы шлях, а таксама замяніць, напрыклад, пастаўкі расейскага газу энергіяй з іншых краін. І магчыма замяніць пастаўкі расейскай нафты нафтай з іншых краін. Тэхналагічна гэта больш складана, чым здаецца. Але вялікае пытанне, якое, на маю думку, нямецкі ўрад задае сабе, што мы будзем рабіць у сітуацыі, калі Расія ў адказ на нашае дзеянне ў падтрымку Украіны перакрые пастаўкі нафты ці газу. Урад паварочвае пытанне іншым бокам і кажа: «Мы цяпер не здольны ўвесці эмбарга, але што мы будзем рабіць, калі Расія ўведзе такое эмбарга ў пытанні энергіі супраць нас?» І гэта цяпер адно з найвялікшых пытанняў, бо цяпер у Нямеччыны абмежаваная здольнасць неадкладна адказваць на такое перакрыццё. І гэта б даволі моцна здрыганула эканоміку і грамадства, калі Пуцін вырашыў спыніць экспорт энерганосьбітаў у Нямеччыну.
Is limited here in Germany, and this would rattle the economy and society quite a bit if Putin decided to stop energy exports to Germany.
Калі мы размаўлялі апошнім разам, вы сказалі, што рэжым Лукашэнкі ў Беларусі занадта слабы, каб запярэчыць Пуціну, калі той вырашыць пакінуць расейскія войскі ў Беларусі па сканчэнні вайсковых вучэнняў у лютым. Высветлілася, што рэжым Лукашэнкі быў альбо занадта слабы, альбо занадта ахвочы да гэтага і даў тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну і для расейскіх абстрэлаў украінскай тэрыторыі. Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі яшчэ засталася нейкая прастора, каб сказаць «не», калі Пуцін будзе на яго ціснуць, каб беларускія вайскоўцы бралі ўдзел у вайне на тэрыторыі Украіны?
I don't think so. I think Lukashenko and his regime are basically servants, vassals of the Putin regime.
Я так не думаю. Думаю, што Лукашэнка і ягоны рэжым фактычна слугі і васалы рэжыму Пуціна. Ім даводзіцца выконваць загады, якія ідуць з Москвы. Я не бачу тут ніякай прасторы для манеўру. Яны могуць адкласці наўпроставы ўдзел беларускіх вайскоўцаў на пару дзён ці на пару тыдняў. Мы таксама ведаем, што ад беларускай арміі будзе вельмі абмежаваная карысць для расейскай вайны супраць Украіны. Паводле маёй інфармацыі, ёсць толькі 3 падраздзялення, якія могуць быць сапраўды карысныя расейцам. Гэта гарнізоны з Берасця, Марыныя Горкі і Віцебску. Рэжыму Лукашэнкі ўжо давялося пагадзіцца на расейскае выкарыстанне ўсёй інфраструктуры Беларусі – дарог, чыгункі, аэрадромаў і ва ўсё большай ступені шпіталяў. Я не бачу, як Лукашэнка можа сказаць «не» на любое патрабаванне Пуціна. Адзінае пытанне цяпер – у якой ступені рэжым Лукашэнкі пашырыць удзел у гэтым беларускага насельніцтва праз мабілізацыю, всеагульны прызыў войска. І гэта відавочна той страх, які ц цяпер існуе ў Беларусі, што гэта наўпрост ударыць па асабістым жыцці людзей. Пакуль што Лукашэнка ўстрымліваецца ад некаторых крокаў, але калі Расія запатрабуе большага ўдзелу Беларусі ў гэтай вайне, афіцыйнаму Менску давядзецца падпарадкавацца. І шчыра кажучы, я таксама думаю, што Лукашэнка разумее, ягоны лёс нашмат больш, чым раней, залежыць ад нейкага расейскага поспеху ў гэтай вайне супраць Украіны, бо калі Расія праваліцца ў гэтай вайне, гэта расхістае структуру ўлады ў Расіі, а разам з ёй і структуру ўлады ў Беларусі.
Шчыра дзякую. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Йорк Форбрых, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.